เจริญพรทุกท่านไม่ได้เจอกันรวมแล้ว2 เดือนเทศแล้วเว้นไปเดือนหนึ่งจากวันที่เทศถึงวันนี้ก็2 เดือน2 เดือนเนี่ยถ้าพวกเรารู้หลักของการปฏิบัตินะแม่นยำแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆ2 เดือนน่าจะได้มากได้ผลบ้างบางคนเขา7 วันอะไรเงี้ยเขาก็มีใช่ไม่มีอยู่ที่ตัวสัมมาทิฏฐิว่าเราสามารถสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้หรือไม่สิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาต่างกับคำสอนอื่นๆก็คือตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาลำพังการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเป็นของสาธารณะใครๆก็มีส่วนการเจริญปัญญาจนเกิดสัมมาทิฏฐิมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นถ้าสัมมาทิฏฐิหายไปเหลือการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิอยู่ก็ต้องถือว่าศาสนาพุทธหายไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีศาสนาพุทธสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วงั้นพวกเราประมาทไม่ได้เลยถ้าพวกเราขาดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขาดช่วงไปก็คือศาสนาพุทธหายไปละสัมมาทิฏฐิเป็นของหายากในวัฏฏะที่ยาวนานถ้าเราภาวนาบางคนระลึกชาติไปไกลๆได้จะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะนานมากเลยกว่าจะอุบัติขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งเมื่ออุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยอยู่ไม่นานก็หายไปอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก่อนๆโน้นพระสีขีพระเวสภูอะไรเนี่ยท่านสอนสาวกบรรลุมรรคผลเอาไว้จำนวนมากเหมือนกันแต่พอท่านปรินิพพานไปไม่นานศาสนาท่านก็หายไปเลยลูกศิษย์ลูกหาท่านสืบศาสนาต่อไปไม่ได้มาศาสนาของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ตั้งแต่พระกุกุสันทะโคนากัมมณะพระกัสสปะมาถึงพระพุทธเจ้าของเราสืบต่อได้หลายเจเนเรชันอย่างของเราก็สืบต่อธรรมะสัมมาทิฏฐิมาสู่โลกได้ 2,600 ปีฟังแล้วเหมือนมากที่แท้นิดเดียววัฏฏะนะยาวนานมากไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปีจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วอยู่ได้ 2-3,000 ปีนิดเดียวเลยเทียบกันไม่ติดเลยนั่นพวกเราทุกคนนะมีความสำคัญมากในการที่จะรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ว่าถึงวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาสันหาบูชาก็ไปเวียนเทียนทีหนึ่งเวลาใครบวชก็ไปงานบวชนะชัยโยโหหิ้วกันออกพรรษาแล้วก็มาทอดกฐินบอกนี่เป็นชาวพุทธอันนี้เป็นแค่การทำทานการถือศีลอะไรเท่านั้นเองนะยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิตัวจริงเมื่อต้นเดือนเนี่ยหลวงพ่อไปอินเดียมาไปมา5 วันเองแหละนะใครก็ไปนานๆหลวงพ่อไปไหนไม่นานนะไป4 คืนเองนะไปก็ได้ไปเห็นศาสนสถานพุทธสถานทั้งหลายเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเลยเป็นกองอิฐกองปูนทำไมรักษาไม่ได้มันไม่เหลือชาวพุทธของเราถ้าเรามุ่งไปสิ่งอื่นเราแข่งกันสร้างวัตถุสร้างอะไรเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนามันก็เป็นสัญลักษณ์ได้แต่ถ้ามันไม่เหลือชาวพุทธมันไม่มีใครรักษาพวกเราทุกคนเลยมีความสำคัญพวกเราต้องมาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาให้ได้เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงการจะเป็นสร้างสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องรู้ว่าสัมมาทิฏฐิมันเป็นยังไงสัมมาทิฏฐินี่เป็นการรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้อริยสัจ4นั่นเอง ถ้าพวกเราไม่รู้จักอริยสัจสี่เราก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็รู้นะต่อไปอีกว่าปัจจุบันนี้เป็นผลของอดีตอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลรู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นเหตุอนาคตเป็นผลรู้ว่ากระบวนการของเหตุของผลนั้นสืบต่อสัมพันธ์กันไปการสืบต่อสัมพันธ์กันนั้นสืบต่อวนไปนะในลักษณะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทงั้นสัมมาทิฏฐินะจะมี8อย่างมีเรื่องของการรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้อดีตรู้อนาคตรู้อดีตและอนาคตรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อดีตก็คือรู้ว่าปัจจุบันนะมันมาจากเหตุในอดีตเราไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าเฮงนะไม่มีคำว่าซวยนะมีแต่เหตุถ้าใจของเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะหรือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้จะส่งผลไปสู่อนาคตนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันมาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่เห็นกระบวนการที่จิตใจของเราปรุงความทุกข์ขึ้นมาแผดเผาตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าพูดให้ทั้งหมดนั้นก็ยาวนะแต่ถ้าเรารู้จักอริยสัจสี่ให้ถ่องแท้ไอ้ความจริง4อย่างที่เหลือเราก็จะเข้าใจไปด้วยงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องรักษาสืบทอดเอาไว้ให้ได้นะก็คือความรู้ในเรื่องอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าตราบใดเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันยาวนานหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี่ไม่เจอเวียนไปนานมากนะจะไม่รู้ว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนจุดลงท้ายไปอยู่ที่ไหนการสร้างสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็สร้างด้วยการอ่านการฟังอย่างมาฟังหลวงพ่อพูดสอนทีก็สอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนั้นน่ะมุ่งมาสู่การสร้างสัมมาทิฏฐิอย่างบางทีหลวงพ่อก็สอนวิธีรักษาศีลการรักษาศีลที่ดีต้องรักษาใจของเรามีสติรักษาจิตศีลอัตโนมัติก็จะเกิดบางทีหลวงพ่อก็สอนเรื่องการทำสมาธิให้จิตสงบทำด้วยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องการจะทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานนะให้ทำโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปมันหลงไปคิดมันหลงไปเพ่งคอยรู้ทันโดยเฉพาะการหลงไปคิดจิตไหลไปคิดทั้งวันจิตไหลไปคิดทั้งคืนถ้าเรามีสติรู้ทันจิตของเราก็จะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานอัตโนมัติขึ้นมาบางทีหลวงพ่อก็สอนเรื่องการเจริญปัญญาวิธีรู้รูปรู้ยังไงการรู้รูปนะมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ลงปัจจุบันขณะนี้รูปเป็นยังไงรู้สึกไปนะวิธีรู้นามธรรมรู้ยังไงก็มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูรู้นามธรรมที่ดับไปสดๆร้อนๆอย่างเห็นความโลภความโกรธความหลงทันทีที่สติเกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีแล้วงั้นภาวนาไม่ใช่ภาวนาละกิเลสเพราะว่าทันทีที่สติเกิดก็ไม่มีกิเลสให้ละแล้วนี่หลวงพ่อสอนไว้เยอะแยะนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งมาสู่การสร้างสัมมาทิฏฐินั่นเองเรามีศีลเพื่ออะไรเรามีศีลเพื่อให้จิตของเราสงบจิตสงบแล้วไม่พอต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าเราไม่มีศีลจิตของเราก็ไม่สงบจิตของเราก็ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ทำวิปัสสนากรรมฐานเราก็เจริญปัญญาไม่ได้นะถ้าเราเจริญปัญญาไม่ได้เราก็ไม่เกิดตัวสัมมาทิฏฐิการที่เรามาหัดทำวิปัสสนากรรมฐานมาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนี่ก็คือวิธีที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นในใจของเราสัมมาทิฏฐิไม่ใช่คิดเอาคาดคะเนเอานะแต่ต้องเข้าไปเห็นความจริงของรูปธรรมของนามธรรมทั้งหลายที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐินะ คนไหนยังไม่เคยถือศีลตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนต่อมาก็พยายามพัฒนาสติขึ้นมาสตินั้นเป็นเครื่องมือสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีศีลถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสติเจริญปัญญาไม่ได้สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราต้องพัฒนาสติขึ้นมาสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเป็นแค่ตัวรู้ทันนะไม่เหมือนตัวปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในรูปในนามมันแค่รู้ทันเฉยๆนะแต่มันยังไม่เข้าใจแต่ว่าก่อนจะเข้าใจได้ก็ต้องรู้ให้ทันซะก่อนสตินั้นอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกนะสติเป็นอนัตตาเราจะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้จะอ้อนวอนให้เกิดก็ไม่ได้สติเกิดเองถ้ามีเหตุของสตินะเหตุของสตินั้นท่านก็สอนเอาไว้ชัดเจนนะเหตุของสติคือทิระสัญญาการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตจะจำสภาวะธรรมได้แม่นยำถ้าเราคอยดูสภาวะธรรมบ่อยๆเหมือนอย่างเราจะจำใครสักคนหนึ่งให้แม่นเราต้องเห็นหน้าเขาบ่อยๆคุยกับเขาบ่อยๆคลุกคลีกับเขาบ่อยๆเราก็จำเขาได้แม่นพอคนนี้มาเราก็ไม่ต้องนึกนะเราก็รู้เลยว่าคนนี้มาแล้วนะการจะให้เกิดสติก็เหมือนกันนะเราต้องหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนะมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้ทันว่ามีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจนะหัดรู้ไปเรื่อยๆนะหรือว่ามีความโลภเกิดขึ้นในใจนะก็รู้ทันความโลภมันหายไปก็รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความโกรธหายไปก็รู้ทันความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็รู้ทันนะจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตใจหดหู่ก็รู้ทันจิตใจเป็นยังไงก็รู้ทันเรื่อยๆการที่เราคอยรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นอย่างเช่นเรารู้สึกลมหายใจออกรู้สึกลมหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยนะแค่ทำแค่นี้ต่อไปเวลาเราเผลอหรือเกิดกิเลสขึ้นมาเราไม่รู้ทันอย่างพอเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยเราเคยฝึกลมหายใจเราจะเห็นเลยว่าลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะไปทีแรกมันหายใจสบายพอราคะเกิดพอโทสะเกิดนะลมหายใจมันแรงมันเร็วมันสั้นขึ้นนะกระโชกโคกฮากขึ้นสติก็ระลึกได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจพอสติรู้ทันลมหายใจได้ก็เข้ามารู้ทันจิตใจได้ว่านี่จิตใจมันเปลี่ยนแล้วลมก็เลยเปลี่ยนเพราะร่างกายนั้นเปลี่ยนไปตามที่จิตสั่งนะก็จะเห็นว่านี่ร่างกายก็เปลี่ยนเพราะว่าจิตมันสั่งร่างกายไม่ได้เปลี่ยนเองนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆยืนก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนอนก็รู้สึกนะต่อมาพอเราขยับตัวเรากําลังเผลอๆอยู่นะเกิดขยับตัวนิดเดียวเช่นเรานั่งทําอะไรเพลินๆยุงมากัดนะเจ็บมือของเราก็เคลื่อนที่จะไปตบยุงเนี่ยพอมือเราไหวตัวแวบเท่านั้นสติมันรู้ทันเลยว่านี่มันเห็นรูปที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันก็ตั้งหลักขึ้นมาได้นะตบยุงกำลังจะตบสติเกิดขึ้นมาก็หยุดเอาไว้ได้ทันหรือบางทีหยุดไม่ทันนะสติเกิดแล้วแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันถูกสั่งงานด้วยจิตดวงก่อนที่ไม่มีสติมันเบรกไม่ทันนะรูปนี้ยังทำงานไปตามที่จิตดวงเก่าสั่งอยู่นะก็ยุงก็แบนไปเป็นกรรมของยุงนะเป็นกรรมเก่าของยุงเป็นกรรมใหม่ของเรานะเนี่ยถ้าเราหัดฝึกนะเรามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติต่อไปเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเวลาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็เพราะจิตมันสั่งนะหรือเรามาดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจนะต่อไปเวลามีร่างกายมีความสุขมีความทุกข์กำลังเผลอๆอยู่นะยุงมากัดเจ็บมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายสติก็ระลึกขึ้นมาได้นะไม่ลืมตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะว่ามันเจ็บขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างนี้สติมันเกิดหรือว่ามี โลภโกรธหลงเราหัดดูเรื่อยๆจิตมันโลภเราคอยรู้จิตมันโกรธเราคอยรู้จิตมันหลงเราคอยรู้จิตฟุ้งซ่านเราคอยรู้จิตหดหู่เราคอยรู้รู้บ่อยๆต่อไปพอความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนิดเดียวสติระลึกได้เลยนะอย่างพอเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งเดินมาเขายังไม่ทันพูดกับเราเลยความโกรธก็ผุดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นความโกรธผุดขึ้นมาถ้าเห็นความโกรธผุดขึ้นมาแล้วความโกรธก็ครอบงำจิตไม่ได้นะศีลอัตโนมัติมันก็เกิดขึ้นเราก็ไม่ไปว่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขานะไม่ทําร้ายเขาไม่แกล้งทําลายทรัพย์สินเขาไม่แกล้งเป็นชู้กับลูกเมียเขาอะไรเงี้ยนะหรือความโลภเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันปุ๊บศีลอัตโนมัติก็เกิดเราจะไม่ทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาเพราะว่าความโลภอย่างบางคนมีความโลภเห็นคนเขาใส่สร้อยทองสวยนะใส่แหวนเพชรมีโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เราอยากได้ใจมีความโลภขึ้นมาสติไม่ทันไปแย่งไปชิงเขาอะไรเงี้ยนะเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันนะรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้หัดรู้หัดดูของเราไปด้วยการที่เราฝึกสติเนี่ยจนกระทั่งเราเข้ามารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นคนทำผิดศีลได้ก็เพราะว่ากิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้คนก็ไม่ทำผิดศีลจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงจิตใจก็มีเหตุเหมือนกันจิตเราเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็เปลี่ยนนะเป็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเห็นไหมว่าจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็ต้องมีเหตุนะอยู่ๆไม่เกิดหรอกต้องมีเหตุให้เกิดมีผัสสะเกิดขึ้นมีการกระทบอารมณ์เกิดขึ้นจิตก็ปรุงต่อปรุงไปตามอนุสัยปรุงไปตามความเคยชินนะก็ปรุงสารพัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายมีเหตุทั้งสิ้นเลยไม่มีเกิดลอยๆหรอกเนี่ยหัดรู้หัดดูไปเรื่อยนะศีลของเราก็จะดีขึ้นนะเวลาจะทำผิดศีลเนี่ยมันจะเกิดฮิริโอตัปปะมันจะละอายใจที่จะทำผิดศีลมันจะเกรงกลัวผลของการทำบาปอกุศลรู้ทันทีเลยถ้าทำบาปอกุศลไปจิตใจของเราเศร้าหมองตำรวจอาจจะไม่เห็นนะแต่จิตใจของเราไม่มีความสุขจิตใจเศร้าหมองเรียกเรามาค่อยๆฝึกนะเรามีสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจบ่อยๆแล้วทำยังไงจะเกิดสมาธิมีสติแล้วก็มีสมาธิได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิถ้าเราจะใช้สมาธิให้จิตสงบนะสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเราก็น้อมสติของเรานี่แหละไปจับอยู่ที่อารมณ์เดียวนะให้สติของเราไปจดจ่ออยู่กับพุทโธสติของเราไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจสติไปจดจ่อกับท้องพองยุบนะจิตใจไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเคล็ดลับของการทำความสงบต้องทำให้สบายถ้าจิตเครียดจิตจะไม่สงบเหมือนอย่างเราต้องการนอนหลับเนี้ยนอนหลับกับการนั่งสมาธิมีความคล้ายกันบางอย่างนะบางคนทำสมาธิไม่เป็นก็ใช้วิธีนอนเอานะบางคนทำสมาธิเก่งนะแต่บางช่วงเข้าสมาธิไม่ได้เขาใช้วิธีนอนเอาก็มีหลวงพ่อเคยรู้จักมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะท่านสิ้นไปแล้วนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมท่านเบื่อหน่ายมากท่านอยากภาวนานะคุยกับโยมซะเหนื่อยเลยโยมคุยไม่ยอมเลิกนะคุยไปคุยไปแล้วท่านเหนื่อยพอโยมกลับไปถามท่านแล้วหลวงพ่อทำยังไงบอกเราก็นอนสิเรานั่งสมาธิก็ไม่ไหวแล้วเราฟุ้งนะท่านนอนไปตื่นหนึ่งนะก็ตื่นขึ้นมานะจิตใจสดชื่นมาภาวนาต่อเนี่ยเราอย่าเอาอันนี้เป็นข้ออ้างนะเดี๋ยวก็พากันนอนแล้วก็บอกว่าเป็นแทนการฝึกสมาธินะใช้ไม่ได้เท่าไหร่หรอกไม่ดีเท่าไหร่หรอกฝึกให้มันถูกต้องซะดีกว่าวิธีที่จะฝึกสมาธินะมันก็คล้ายๆนอนหลับอย่างเราจะนอนหลับเนี่ยต้องสบายใจถึงจะนอนหลับเวลากลุ้มใจนอนไม่หลับนึกออกไหมเวลากลุ้มใจนอนไม่หลับเวลาอยากให้หลับมันก็ไม่หลับนึกออกไหมแต่ว่ากะว่าจะไม่ให้หลับนะจะรู้สึกไปเพลินๆแม้คืนนี้จะภาวนาโต้รุ่งหายใจไปสองทีหลับไปแล้วก็สบายใจงั้นคนเราจะนอนหลับนะสบายใจมันก็หลับนะจะให้จิตสงบก็คล้ายๆกันมันคล้ายกันตรงนี้แหละถ้าเราอยากให้จิตของเราสงบนะก็หาจิตหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตรู้คนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจ คนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ไปอยู่กับท้องนะคนไหนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ไปขยับมือเอาคนไหนดูจิตแล้วมีความสุขก็ดูเอานะดูไปสบายๆไม่ต้องสนใจเรื่องไตรลักษณ์อะไรหรอกนะไม่ต้องสนใจเรื่องการเจริญปัญญารู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างมีความสุขแป๊บเดียวก็สงบละสงบแล้วถ้าสติตามไม่ทันมันจะหลับไปนะฉะนั้นต้องมีสติอยู่นอนหลับกับการทำสมาธิมันต่างกันตรงที่เรามีสตินี่แหละถ้าทำความสงบขึ้นมาแล้วสติไม่พอก็นั่งหลับเคยเห็นคนนั่งสมาธิแล้วก็อย่างนี้ไหมหลับไปหลับมานะคอพับไปพับมาบอกคำนับพระพุทธเจ้าคำนับพระธรรมพระสงฆ์นะจริงขาดสตินะงั้นเราคอยฝึกสตินะฝึกสติแล้วให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ให้ขาดสติจิตก็จะสงบสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็อาศัยสติอีกแหละนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งซ่านมันตรงข้ามกับจิตที่ออกนอกนะหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตส่งออกนอกจริงก็คือจิตมีอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจฟุ้งไปทางใจก็ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นมันมีความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเป็นโมหะชื่ออุทธัจจะถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะที่ใดมีสติที่นั้นจะไม่มีกิเลสที่ใดมีกิเลสที่นั้นจะไม่มีสติเห็นไหมสติสำคัญขนาดนี้นะถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็จิตไม่ดีแล้วไม่ใช่กุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลต้องมีสติเสมองั้นเราอาศัยสตินะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าจิตไหลไปเรามีสติรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่การที่จะมาฝึกทีเดียว6ช่องเนี่ยมันฝึกยากนะครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายให้มาฝึกที่จิตดวงเดียวนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วจิตมันทำงานจิตมันจะปรุงขึ้นมานะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนะอย่างตามองเห็นรูปจิตก็ปรุงขึ้นมาปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็นะหรือหนีไปคิดอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะมารวมลงที่จิตนะงั้นท่านเลยสอนบอกว่าไม่ต้องไปดูทั้ง6ช่องหรอกดูอยู่ช่องเดียวช่องที่จิตนี่แหละดูอยู่ช่องที่จิตเนี่ยเวลาที่จิตมันเคลื่อนไปให้เรามีสติรู้ทันนะงั้นทั้งวันจะมีจิตอยู่2ชนิดเองคือจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่เคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่เคลื่อนหัดดูอย่างนี้นะจิตหนีไปคิดจิตเคลื่อนไปคิดเนี่ยเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดจิตเคลื่อนไปดูเนี่ยเป็นอันดับ2สำหรับคนที่ตาไม่บอดนะจิตเคลื่อนไปฟังเนี่ยเป็นอันดับ3นะมีมากเป็นอันดับ3สำหรับคนที่หูไม่หนวกนะส่วนจิตที่ไปรู้รสไปได้กลิ่นไปรู้สัมผัสทางกายในพวกนี้ลดหลั่นกันลงไปน้อยลงไปนะจิตที่ไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งภาวนาเก่งนะไปส่งกันบ้านหลวงพ่อท่านบอกท่านเห็นแล้วล่ะว่าความฝันคืออะไรความฝันคือความคิดท่านเห็นอย่างนี้นะบอกผมเห็นถูกไหมบอกเห็นถูกแล้วเลยถามท่านต่อแล้วเห็นไหมว่าความคิดคือความฝันตอนตื่นเออยังไม่ได้ดูอันนี้นะงั้นคนเราคิดทั้งวันฝันทั้งวันทั้งคืนอะไรนะฝันทั้งหลับทั้งตื่นอยู่นะคือจิตคิดถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตื่นอัตโนมัติเลยเพราะจิตไหลไปคิดก็คือจิตหลับจิตฝันทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็จะตื่นแค่นี้เองนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนั่นแหละเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถัดจากนั้นเราก็มาพัฒนาปัญญาให้เกิดนะอาศัยสติอีกแหละนะมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปนะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นคนดูประกอบด้วยลำพังมีสติอย่างเดียวจะไม่เกิดปัญญาต้องมีสติด้วยแล้วมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยนะปัญญาถึงจะเกิดอาศัย2ตัวนี้ช่วยกันนะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดถึงจะมีสติปัญญาก็ไม่เกิดจะได้แต่สมถะอย่างเดียวเช่นเราดูท้องพองยุบนะจิตเราไปจ่ออยู่ที่ท้องเลยจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่เห็นว่าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากมันจะไม่เกิดปัญญาแต่มันจะเกิดสมถะเกิดความสงบคือพอสติไประลึกท้องของยุบจิตไปอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้อง สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็คือการทําสมถะกรรมฐานให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไปรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแต่จิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสติเวลาระลึกรู้ลมนะจิตมันจะรวมเข้ากับลมนะไปรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งจิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นตัวที่จะทำให้เกิดวิปัสสนากรรมฐานได้นะนอกจากสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจแล้วต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะทีละสัญญาความที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติส่วนสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเราอาศัยสตินะมาพัฒนาให้มีศีลให้มีสมาธิจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเราก็ได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาถัดจากนั้นเราก็มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์จิตทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้แสดงนะเป็นคนดูเฉยเห็นร่างกายแสดงไปเห็นความสุขความทุกข์แสดงละครให้ดูเห็นความปรุงดีปรุงชั่วคือสังขารทั้งหลายมันทำงานของมันไปเราเห็นขันทั้งหลายเนี่ยทำงานนะจิตเป็นแค่คนดูจิตอย่าไปแทรกแซงขันธรรมดานั้นขันมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะแล้วก็มันต่างคนต่างทำหน้าที่ของมันแต่ว่าจิตนี่แหละที่ไม่ได้รับการอบรมให้ดีชอบเข้าไปแทรกแซงขันอย่างขันมันมีหน้าที่แก่มันต้องแก่จิตก็ไปแทรกแซงไม่อยากให้แก่ขันมันต้องเจ็บนะก็ไปแทรกแซงจิตก็เป็นคนไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนะจิตใจเนี่ยมันต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะจิตก็เข้าไปแทรกแซงจะเอาแต่ความสุขจะไม่เอาความทุกข์จะเอาแต่กุศลจะไม่เอาอกุศลจิตเป็นตัวคอยไปยุ่งกับเขาหมดนั่นเรามาควบคุมจิตไม่ให้มันไปยุ่งกับเขาให้มันไปเป็นแค่คนดูนะฝึกจิตให้เป็นคนดูซะก่อนเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามของธาตุของขันธ์ได้นะมาฝึกจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้มากๆนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเราก็ดูขันธ์แต่ละขันธ์พอจิตเป็นผู้รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาก็เกิดจะเห็นว่าร่างกายนั้นไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อกี้นี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเมื่อกี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าเมื่อกี้ยืนเดี๋ยวนี้นั่งอะไรเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยนะร่างกายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นแต่ของไม่เที่ยงนะแล้วก็ดูต่อไปอีกก็เห็นร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่นั่งก็ปวดก็เมื่อยนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความปวดเมื่อยไล่หลังมาตลอดเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะนั่งก็ทุกข์นั่งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินมากก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนมากก็ทุกข์ก็ต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็มีความทุกข์หายใจออกก็มีความทุกข์นะลองหายใจเข้านานๆเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์แค่ไหนทุกข์ที่สุดเลยนะทุกข์ถึงตายเลยนะหรือหายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกข์นะอยากรู้ก็ลองหายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกถึงตายเหมือนกันเนี่ยมันทุกขนาดนั้นนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะร่างกายเต็มไปด้วยของทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษร่างกายเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อบ้างเป็นปัสสาวะบ้างอะไรบ้างนะมีธาตุหมุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปในกายเนี่ยปัญญามันก็เกิดมันก็เห็นในร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเนี่ยมีสติระลึกรู้กายเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษที่ผ่านมาในชีวิตนี้เรารักร่างกายมากเราหวงแหนเป็นอะไรนิดหนึ่งเราก็กลุ้มใจตีนกาจะขึ้นก็กลุ้มใจนะเกิดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมีสิวขึ้นตอนเด็กๆมีสิวขึ้นมาอยากเป็นสาวแต่พอสิวขึ้นไม่ชอบนะไม่รู้ว่ามันเป็นของคู่กันนะนะถ้าเราคอยรู้ทันลงไปนั่นเห็นร่างกายนี้น่าเบื่อหน่ายมีแต่ภาระมากมายเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องดูแลมันตลอดเวลานะ สารพัดเลยจนถึงนอนหลับตอนนอนก็ต้องดูแลมันต้องนอนให้สบายอย่างโน้นอย่างนี้มีภาระมากมายเลยพอเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อถ้าจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือออกไปนะพอหมดความยึดถือร่างกายเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แล้วร่างกายเป็นยังไงเราไม่ทุกข์แต่ว่าเราก็ดูแลร่างกายไปตามหน้าที่เพื่อเอาร่างกายไว้ทําประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมนะดูแลมันไปแต่ถ้ามันจะแปรปรวนควบคุมไม่ได้ขึ้นมาจะแก่จะเจ็บจะตายนะขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ร้อนเลยเพราะเราเห็นความจริงแล้วร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละก็เห็นตามความเป็นจริงนะมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือออกไปนะถ้าเราหมดความยึดถือในร่างกายอย่างแท้จริงนะมันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะมาดูจิตใจก็จะเห็นอีกนะสติระลึกรู้เช่นความสุขเกิดขึ้นเราระลึกรู้นะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นเลยว่าความสุขกับจิตใจนะเป็นคนละอันกันนะความสุขกับร่างกายก็เป็นคนละอันกันนะความสุขเป็นของสั่งไม่ได้สั่งให้ร่างกายเป็นสุขก็ไม่ได้สั่งให้จิตใจเป็นสุขก็ไม่ได้เมื่อเกิดความสุขแล้วสั่งให้อยู่ตลอดการห้ามหายไปก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเราดูไปเรื่อยนะความสุขก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขนะความสุขทนอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็หายไปนะความสุขก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เรียกอนัตตาความสุขก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นมันได้เมื่อเรามีสติระลึกรู้ความสุขมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เวลาที่กุศลอกุศลเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความโหดหู่เกิดขึ้นรู้ทันความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเรื่อยๆไปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะก็จะเห็นว่ากิเลสทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันจิตไม่เคยโกรธเลยนะความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูไปก็จะเห็นในความโกรธก็ไม่เที่ยงนะมันโกรธขึ้นมาได้มันก็หายได้นะความโลภก็ไม่เที่ยงโลภได้ก็หายโลภได้นะความหลงก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้ความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะความสงบก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นนะมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาความสุขก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานะความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวโลภโกรธหลงก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวนะการที่ถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นมันไม่เป็นไปตามใจสั่งสั่งว่าอย่าโกรธมันก็จะโกรธนะสั่งว่าอย่าเสียใจมันก็เสียใจใครเคยอกหักมีไหมในห้องนี้ยกมือสินะน้อยกว่าความเป็นจริงบางคนบอกว่าที่ไม่ยกเพราะว่าลังเลใจยกเนี่ยมันไม่พอมันอกหักหลายทีนะแล้วตอนนั้นต้องกางนิ้วนี่นี่อกหักได้10ครั้งนะเวลาอกหักมันเสียใจใช่ไหมห้ามได้ไหมอย่าเสียใจเวลาเพื่อนอกหักเนี่ยเราชอบไปปลอบเพื่อนอย่าเสียใจไปเลยเธอนะถ้ามาปรับหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อจะบอกจิตเป็นอนัตตาจิตจะเสียใจใครจะห้ามได้ใช่ไหมบอกว่าอย่าเสียใจมันก็เสียใจอย่าไปคิดมันเลยเธอทำได้ไหมอย่าไปคิดมันเลยเรื่องไหนยิ่งไม่อยากคิดยิ่งขยันคิดนึกออกไหมเนี่ยจิตมันเป็นอนัตตาเนี่ยเราดูความจริงนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อบิดเบือนความจริงไม่ใช่บิดเบือนว่าร่างกายไม่เที่ยงทำให้เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ทำให้เป็นสุขร่างกายเป็นอนัตตาฝึกให้มันเป็นอัตตาให้บังคับได้เราไม่ได้ฝึกให้จิตใจนะของไม่เที่ยงทําให้เที่ยงของเป็นทุกข์ทําให้สุขของบังคับไม่ได้ทําให้บังคับได้พระอรหันต์ไม่ใช่คนที่เข้าไปฝืนไตรลักษณ์ได้นะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะธรรมดาความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยในธาตุในขันธ์ในความจริงทั้งหลายมีแต่ของเป็นไตรลักษณ์นะเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาชนะมันบางคนนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยจะนั่งเอาชนะเวทนานะฝึกเอาชนะเวทนาฝึกเอาชนะเวทนาไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานแต่ฝึกจนเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นของทนอยู่ไม่ได้เวทนาเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะก็ฝึกให้ถูกเรื่องนะเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเห็นร่างกายเป็นอสุภะเนี่ยสกปรกโสโครก นะอันนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็ต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ถูกบีบคั้นอยู่รูปนี้บังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุอะไรเงี้ยนะนั่นต้องเห็นไตรลักษณ์นะการที่เรามีสตินะคอยรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้บ่อยๆปัญญามันค่อยสะสมไปด้วยทีแรกเห็นทีแรกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราบางคนจิตใจสะทกสะท้านหวั่นไหวขึ้นมานะใครเคยเป็นยกมือให้หลวงพ่อดูซิพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจฝ่อเลยหรือไม่ก็เบื่อหน่ายนะหรือไม่ก็เซ็งสุดยอดไปเลยเนี่ยเนี่ยภาวนานะพอเห็นความจริงใจยังยอมรับไม่ได้บางคนก็เริ่มเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งไม่ได้นะใจฝ่อไปเลยเสียใจว่าตัวเราหายไปนะว้าเหวเวิ้งว้างวังเวงเบื่อหน่ายนะกลัวบางคนกลัวพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะกลัวไปเลยนะนี่เป็นความรู้สึกที่มันใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ใจเริ่มเห็นความจริงแล้วมีสตินะมีใจตั้งมั่นก็เริ่มเห็นความจริงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าใจยังยอมรับไม่ได้ที่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องภาวนามากๆนะจนวันหนึ่งใจเนี้ยยอมจำนนกับข้อเท็จจริงไม่ใช่ยอมจำนนกับความคิดพิจารณาอะไรมากมายหรอกพาจิตใจเนี้ยไปดูของจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางพอรู้มากเข้ามากเข้านะต่อไปจิตก็ยอมรับจิตยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับความจริงว่าความรู้สึกทางใจทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะยอมรับได้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะไม่ค่อยมานะอย่างเรายอมรับได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่เรารักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบอกชอบใจเป็นคราวๆเนี่ยถ้าใจเรายอมรับความจริงอย่างนี้ได้นะเราจะไม่ทุกข์มากอย่างน้ำท่วมเมื่อปีกลายน้ำท่วมใหญ่ถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดาน้ำก็ต้องมีที่อยู่เราไปแย่งที่อยู่ของน้ำมานานแล้วน้ำขอคืนบ้างนะอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์มากใช่ไหมเดี๋ยวน้ำเขาก็กลับบ้านลงทะเลไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทุกข์มากนะแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้เราจะทุกข์มากอย่างบางคนพ่อแม่ตายนะยอมรับไม่ได้เพิ่งอายุ120ปีทำไมตายเร็วอะไรนี้นะหรือลูกตายใครเคยลูกตายในห้องนี้มีไหมใครมีลูกแล้วลูกตายนะรับยากที่สุดเลยนะเพราะว่าเราไม่เคยนึกว่าเด็กมันจะตายก่อนเราระหว่างพ่อแม่ตายกับลูกตายเนี่ยลูกตายเนี่ยทุกข์มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราพร้อมจะยอมรับว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนใช่ไหมควรจะตายก่อนเราด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าลูกมันแซงคิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้แต่ถ้าใจเราเคยเห็นความจริงว่าความตายไม่เลือกนะเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้นะสมมติลูกเราตายเราก็รู้ความจริงเขาก็อยู่มาพอสมควรตามที่เขาอยู่ได้แล้วล่ะนะเราจะไปฝืนไว้มันก็ทุกข์เปล่าๆสังเกตไหมที่เราทุกข์อ่ะเพราะเราไม่อยากให้เขาตายแต่เขาตายหรือเราอกหักเรารักคนคนนี้เราอยากอยู่กับเขาตลอดไปเขาไม่อยู่กับเรามันเข้าเป็นอนัตตาเข้าไปเป็นของคนอื่นแล้วไม่เป็นของเรามันเป็นอนัตตาสําหรับเราแล้วนะไปเป็นอัตตาอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยใจยอมรับความจริงไม่ได้บางคนนะถึงขนาดนี้นะให้แฟนตายนะดีกว่าให้แฟนทิ้งยอมให้มันตายให้มันตายไปนะยอมรับได้ง่ายกว่าที่มันทิ้งเราอีกรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะถ้าแฟนตายเนี่ยนะไม่เสียเซลล์แฟนทิ้งเนี่ยมันเสียเซลล์ยอมรับไม่ได้ว่าฉันเนี่ยไม่เอาไหนเลยถูกเขาทิ้งนะนะเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะทุกข์การที่เรามาหัดทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อมาหัดดูความจริงของชีวิตนะเราไม่ต้องไปดูของอื่นของไกลมากเราดูตัวเราเองกระทั่งกายนี้ใจนี้ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสิ่งอื่นมันจะเที่ยงมันจะเป็นสุขเป็นอัตตาเข้าไปได้ยังไงมันก็เหมือนกันนะมันมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจจนมันยอมรับความจริงของกายของใจได้ว่าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกใจก็จะหมดความทุกข์นะนี่แหละเป็นตัวสัมมาทิฏฐินะก็คือเราพาจิตใจเนี่ยไปดูความจริงให้มันเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันยอมรับความจริงเมื่อไรใจเรายอมรับความจริงก็เรียกว่าจิตใจเรามีสัมมาทิฏฐิละนะงั้นเราต้องพาจิตใจให้รู้ความจริงมากๆจิตใจถึงจะมีสัมมาทิฏฐิถ้าจิตใจเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะความทุกข์ก็จะหายไปนะ ยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวงั้นอะไรเกิดขึ้นนะไม่ทุกข์หรอกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนใจมันยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงได้ใจไม่ทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะใจไม่ยอมรับความจริงความจริงก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงนะอยากให้ของที่เป็นทุกข์ร่างกายจิตใจนี้ในความเป็นจริงเป็นตัวทุกข์มันจะเป็นสุขไปไม่ได้หรอกแต่เราอยากให้ของที่เป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวสุขเราอยากได้ของซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราก็ทุกข์นะยอมรับไม่ได้ร่างกายจิตใจนี้เป็นอนัตตาคือเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายสั่งไม่ให้พลัดพรากจากสิ่งที่รักสั่งไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักอะไรเนี่ยสั่งให้สมปรารถนาตลอดเวลาสั่งไม่ได้กระทั่งสั่งว่าอย่าชั่วยังห้ามไม่ได้เลยสั่งว่าอย่าโกรธยังห้ามไม่ได้เลยใครเคยไหมบอกตัวเองว่าอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะเสร็จแล้วก็โกรธห้ามมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อเคยรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนานนักหนาแล้วเขาไปศูนย์การค้านะเขาไปเห็นกระเป๋ากระเป๋าสวยนะใจอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากได้ขาดสตินิดเดียวนะมารู้สึกตัวอีกทีกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วนะมันห้ามไม่ได้สติจะเกิดหรือสติไม่เกิดยังห้ามไม่ได้เลยสั่งไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเราพัฒนาได้เราทำเหตุของสติให้มากนะสติก็เกิดนะทำเหตุของสมาธิให้มากสมาธิก็เกิดทำเหตุของปัญญาให้มากนะคือพาจิตให้รู้ความจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้มากปัญญาก็เกิดนะเมื่อสติสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์นะศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมาอริยมรรคก็เกิดไม่มีใครสั่งให้มรรคเกิดได้อริยมรรคเกิดเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จําไว้เลยนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมรรคเกิดผลนั้นแก่รอบเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราพัฒนาศีลสมาธิปัญญามีสตินี่แหละแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลำดับมามีพระสูตรอยู่อันหนึ่งนะชื่ออัจจายิกสูตรพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายชาวนาเนี่ยมีหน้าที่3อย่างนะอันแรกก็คือไปไถนาอันที่2ก็ไปหว่านข้าวอันที่3ควบคุมระดับน้ำน้ำมากไปเอาออกน้ำน้อยไปเอาเข้าในที่สุดข้าวจะออกรวงเองชาวนาไม่ได้ทำให้ข้าวออกรวงข้าวออกรวงเองชาวนาทำอะไรชาวนาทำหน้าที่ไถนาหว่านข้าวดูแลเรื่องน้ำถ้ายุคของเราก็ต้องเติมปุ๋ยเติมยาฆ่าแมลงมีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่สามอย่างละนะยุคของเรานี้ท่านบอกภิกษุทั้งหลายอริยมรรคก็เหมือนกันไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดได้เหมือนที่ชาวนาสั่งให้รวงข้าวเกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าภิกษุมีหน้าที่3ประการนะคล้ายๆชาวนามีหน้าที่3ประการหน้าที่อันแรกคือศีลสิกขานะศึกษาว่าทำอย่างไรจะมีศีลจะมีก็ตรงที่สติมันเกิดนี่แหละสติรู้ทันกิเลสนี่แหละศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมาหน้าที่อันที่สองก็คือจิตสิกขาเรียนรู้เรื่องจิตของตนเองงั้นคนบอกว่าไม่เอาดูจิตไม่เอาดูจิตพวกนี้ขัดพุทธวจนะอย่างแรงเลยต้องดูจิตต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนที่จะเจริญปัญญาถ้าเราหัดดูจิตให้เป็นแล้วเราจะรู้เช่นเราพุทโธจิตหนีไปเรารู้ทันนะเราจะได้สมาธิขึ้นมาการดูจิตนั่นแหละทำให้มีสมาธิขึ้นมานะแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือเจริญปัญญาสิกขาอย่างที่หลวงพ่อเล่ามาตั้งยืดยาววันนี้คือวิธีเจริญปัญญาสิกขาย่อลงมาก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติกับมีจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละจะเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยภิกษุมีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบเต็มที่นะศีลก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้มันเกิดเองงั้นพวกเราอย่าไปหวังนะนั่งภาวนาแล้วก็นั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่อริยมรรคจะเกิดสติยังไม่เกิดเลยอริยมรรคไม่มาดอกนะหรือมีสติแล้วแต่ศีลยังไม่ดีเลยศีลด่างพร้อยกับพร่องกับแพร่งนะแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคสตินี่ปฏิบัติกับหลวงพ่อปาโมทย์มาแล้วตั้ง7วันทำไมยังไม่ได้อริยมรรคศีลยังไม่ได้ถือเลยนะ หรือจิตใจฟุ้งซ่านตลอดจิตใจส่งออกตลอดหลงไปทางตาหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจตลอดเวลาจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนี่ยฝึกมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้มรรคได้ผลไม่ได้หรอกอีกกี่ปีก็ไม่ได้นะยังไม่มีสมาธิเลยนะหรือไม่เคยดูรูปนามทำงานเลยนะฝึกไปแล้วก็ทำจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ในความนิ่งอยู่ในความว่างตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าอยู่กับสุญญตามากๆแล้วจะได้นิพพานอันนี้คิดเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่ได้สอนให้รู้สุญญตาไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยมีเลยนะเนี่ยเราก็น้อมจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะไม่มีอะไรมากระทบเลยไม่มีอะไรกระทบเลยไม่ปรุงแต่งเลยแล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงนะความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงมันของปรุงแต่งทั้งนั้นเลยแล้วไปน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆไม่ให้แต่งความจริงไอ้ว่างๆนั้นก็แต่งขึ้นมานะก็ปรุงแต่งอีกแหละหนีไม่พ้นหรอกงั้นถ้าเราไม่ได้พัฒนาสติขึ้นมานะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะมานับเวลาว่าฟังซีดีมาแล้วกี่ปีนับไม่ได้นะแต่ถ้าฟังซีดีหลวงพ่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วคราวนี้เริ่มนับได้แล้วล่ะนับไป7วันยังไม่ได้เอ้า7เดือนลองดู7เดือนไม่ได้ลอง7ปี7ปีไม่ได้บุญเรายังน้อยเอาอีกนะเอาสัก16ปีนะทำไมต้อง16ปีไม่รู้เป็นตัวเลขอะไรตัวเนี้ยไม่ได้ให้หวยนะแต่ครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยท่านภาวนากัน16ปีนะ16ปีไม่ได้เอามันอีก7ชาติลองดูนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านบอกเลยว่าอีก100ชาติท่านก็จะทำนะเนี่ยหลวงพ่อกราบท่านเต็มที่เลยนะท่านบอกท่านยังไม่ได้อะไรท่านกล้ามากเลยท่านไม่กลัวคนไม่นับถือเลยนะท่านบอกท่านไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอีก100ชาติท่านก็จะทำนี่เรากราบท่านได้เต็มที่เลยท่านมีคุณงามความดีนะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในคุณงามความดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะเป็นครูบาอาจารย์ได้เต็มภาคภูมิเลยนะเพื่อหน้าที่ของเรานะมาพัฒนาสติขึ้นมาคอยรู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมไปมาพัฒนาศีลด้วยการรู้ทันกิเลส ที่เกิดขึ้นที่จิตมาพัฒนาสมาธิด้วยการรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดมาพัฒนาปัญญาก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานตัวที่ไปรู้กายรู้ใจที่เรียกว่าสตินั่นแหละนะอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมารู้ไปด้วยสุดท้ายปัญญามันเกิดนะปัญญาเกิดวิมุตติก็เกิดถ้าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเราจะได้สัมมาทิฏฐิมามันจะรู้ความจริงเลยว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์นะถ้าเราไม่รู้ทุกข์ใจก็เกิดความอยากเกิดสมุทัยถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ละสมุทัยหมดความอยากอัตโนมัติเลยนะถ้าหมดความอยากอัตโนมัติก็จะแจ้งพระนิพพานเห็นพระนิโรธทันตาต่อหน้าต่อตาเลยนะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเลยในขณะนั้นเกิดอริยมรรคแม้เราทำกิจของอริยสัจ4เสร็จเลยส่วนความรู้ถ้าเรารู้4ข้อนี้แล้วเนี่ยที่เหลือเรารู้เองนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เหลือรู้เหตุสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุปัจจุบันเนี่ยเป็นผลอดีตเป็นเหตุของปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุนะอนาคตเป็นผลของปัจจุบันนะรู้เลยว่าเหตุและผลเนี่ยสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปรู้เลยว่าจิตใจเราปรุงความทุกข์ขึ้นมาได้นะมีกระบวนการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนั่นเองนะแต่ว่าแจกแจงรายละเอียดเข้าไปงั้นเราจะแจ่มแจ้งนะได้สัมมาทิฏฐิมาทั้ง8ข้อนั่นแหละการรู้ทุกนี่แหละเราจะได้สัมมาทิฏฐิครบเลยนะถ้าเราภาวนาของเราไปเรื่อยๆเมื่อเราเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราเป็นผู้รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไปนะต้องตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะพวกเราหลวงพ่อฝากไว้ต้องตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องไม่เป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะเป็นรองสุดท้ายก็ยังดีอย่าเป็นคนสุดท้ายนะอับอายขายหน้ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นฟังที่หลวงพ่อพูดแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วไปหัดฝึกเข้ามีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละจะได้ตัวสัมมาทิฏฐิขึ้นมานะเอาละเท่านี้ก่อนนะ
ครับกับนมัสการหลวงพ่อนะครับที่ผมฝึกปฏิบัติฟังซีดีหลวงพ่อมา4ปีนะครับเพิ่งมีโอกาสมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกก็วิธีการก็คือฝึกตามรู้จิตที่หลงไปแล้วก็เพิ่งมาเมื่อไม่นานมานี้ฮะมันเพิ่งเกิดความรู้สึกชัดขึ้นนะครับ
ความรู้สึกอะไรนะ
ความรู้สึกรู้สึกตัวครับเพิ่งเริ่มรู้สึกชัดขึ้นก็เลยไม่ทราบว่าที่ผมทำมานี
่ทำถูกแหละนะจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาแต่ว่าตัวที่ต้องคอยดูต่อนะจิตเราตั้งมั่นไหมถึงฐานไหมขณะเนี้ย
ไม่ถึงครับ
ไม่ถึงจิตอยู่ตรงไหนดูออกไหม
มันดูไม่ออกครับ
มันออกข้างนอกใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตที่ไหลไปมันจะได้สมาธิขึ้นมาของคุณจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วล่ะนะนี่สมาธิยังไม่แข็งแรงนะ คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อย
ๆ
ทำในรูปแบบแล้วก็จิตไหลไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วมันจะเห็นในรูปธรรมของคุณเห็นไหมกายกับใจควรละอันนะมันเห็นได้แล้วล่ะความสุขความทุกข์กับจิตใจก็ควรละอันกุศลอกุศลกับจิตใจก็ควรละอันนะแล้วเห็นไหมแต่ละอันมันทำงานได้เองเฝ้าดูอย่างนั้นนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดแล้วไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวเราเลยมันทำงานของมันเองทั้งหมดเลยทำดีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนที่ไหนนะโอ้คนที่จิตตื่นขึ้นมาไม่พูดถึงแล้วเฉยคนจิตตื่นแล้วแยกขันได้เนี่ยนับจำนวนไม่ถูกหรอกลงจิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นก็คือจิตมีสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วขันแยกได้นะแล้วเห็นขันทำงานนะจิตเป็นคนดูได้นั่นคือการเจริญปัญญาแล้วนะเรียกว่า7วัน7เดือน7ปีนะมันควรจะมีอะไรบ้างนะอย่างน้อยก็ได้ความรู้ความเข้าใจทั้งต้นบ้างนะส่วนจะได้โสดาสกทาคาอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราเนาะหน้าที่ของเราก็ทำเหตุแล้วให้ข้าวมันออกรวงเองอย่ารีบให้ออกรวงนะเดี๋ยวไปดึงยอดข้าวมึงเอารวงขึ้นมาเร็วๆนะข้าวตายอย่าไปบังคับจิตนะให้เกิดมรรคเร็วๆสิเกิดมรรคเกิดผลเร็วๆเดี๋ยวมันตายฝึกไปดีแล้ว
การนมัสการค่ะหลวงพ่อที่ว่าละรูปด้วยอรูปละนามเพื่อวิปัสสนาไม่ทราบว่า
อันนั้นเป็นเรื่องของอุปโตภาควิมุตตินะของเรายังไม่ถึงนะเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางก่อนอุปโตภาควิมุตติเป็นลีลาการบรรลุพระอรหันต์ของพระอรหันต์บางกลุ่มนะพระอรหันต์เนี่ยเวลาอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยพระโสดาขึ้นไปเนี่ยตอนที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานแต่ฌานนี้เป็นลักขณูปนิชฌานนะจิตอยู่ที่จิตแต่เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ฌานมี2อันนะฌานหนึ่งจิตไปอยู่ที่อารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันลัคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันเนี่ยพระตั้งแต่โสดาบันยันพระอรหันต์เนี่ยเวลาที่เกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8แต่ว่าส่วนมากเนี่ยท่านจะเข้า1 2 3 4กันเนยกเป็นท่านที่ชำนาญอรูปชำนาญอรูปฌานนะถ้าชำนาญรูปฌานเนี่ยในขณะที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าอรูปฌานไปเลยไม่มีร่างกายโลกธาตุดับไม่มีซาวเอฟเฟกต์เลยบางท่านบอกว่าเวลาบรรลุพระอรหันต์โลกธาตุสะเทือนเทพยดาสาธุการนะโลกธาตุหวั่นไหวฟ้าผ่าแผ่นดินไหวไม่มีน้ำท่วมนะมีฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเฉยๆนะอย่างแบบนี้อย่างนี้ท่านบรรลุในรูปฌานนะเลยจิตมันไปรู้ซาวเอฟเฟกต์ข้างนอกได้นะเทวดาสาธุแต่ถ้าไปตัดในอรูปเนี่ยไม่ได้ยินหรอกเนี่ยบางส่วนเนี่ยท่านไปตัดกิเลสในอรูปฌานพวกนี้เรียกอุปโตภาควิมุตติมีน้อยหรอกในพระอรหันต์500องค์สมัยพุทธกาลนะมี60องค์ที่ได้อุปโตภาควิมุตตินะที่เหลือไม่ได้ไม่ถึงนะแต่ว่าทุกองค์จะได้ปฐมฌานนะบางองค์ได้ปฐมฌานและบางองค์ได้อภิญญาบางองค์ได้วิชาสาม
กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือเวลาตอนปฏิบัติที่จะดูกายเคลื่อนไหวและรู้สึกตัวครับผมรู้สึกว่าตัวเองจะมีการวางจิตไว้แบบหนึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการกระทำเป็นการ
วางยังไงวางให้หลวงพ่อดูซิ
ประมาณนี้ครับ
อย่างนี้ประคองอยู่ไหม
คิดว่าครับ
แน่นแน่นไหม
น้อยครับ
มันจะอึดอัดนิดหน่อยนะ
ครับ
แล้วประคองนิดหน่อย
แล้ว
เวลาที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ประคองจิตแต่เราเห็นว่าจิตมันก็อยู่ต่างหากนะเราไม่ไปจ้องใส่มันด้วยแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันเท่านั้นเองรู้สึกตัวไปสบายสบาย จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆให้รู้เรื่องนะก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแค่นั้นเองไม่ลึกกว่านั้นนะลึกกว่านั้นจะเพ่งเอาละตอนนี้เพ่งแรงไปถ้าเพ่งอย่างนี้สิ่งที่ได้คือได้สมถะทำไปจะรู้สึกตัวใหญ่ตัวเบาเมื่อวานก็มีพระมาเล่าทั้งพระทั้งโยมส่งกันบ้านที่สวนสันติธรรมนั่งภาวนาเดินจงกรมแล้วหัวชนเมฆชนเพดานเนี่ยบรรลุไหมไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลยบรรลุอะไรเอาหัวไปชนเพดาน
ครับแล้วอีกอันนึงครับคือเวลาตอนที่ดูทำสมาธิหรือว่าให้กายนิ่งๆนะครับผมจะดูตรงที่ความรู้สึกที่ร่างกายว่ารู้สึกที่แขน
รู้ตัวนี้นะรู้ตัวนี้ดีกว่า รู้ทันว่าจิตเนี่ยส่งไปดูที่แขนถ้ารู้ลมหายใจก็รู้ทันจิตที่ไหลไปดูลมหายใจรู้ทันจิตไว้เราจะได้สมาธิเพราะงั้นการทำสมาธินะบทเรียนเรื่องได้สมาธินะชื่อจิตสิกขานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวไปดูแขนเนี่ยไม่ได้ดูจิตใจไม่เกิดสมาธิจริงหรอกจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่ไปเพ่งอารมณ์เรื่องอารมณูปนิชฌาน
แต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นว่ามันมีความรู้สึกตัวที่แขนแล้วก็ย้ายไปที่ขาที่อะไร
อย่างนั้นยังพอได้นะอย่างนั้นได้นะเป็นอุบายเบื้องต้นนะเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปไหนมาไหนอย่างนี้ดีถ้าไปแช่อยู่ที่แขนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็ได้แต่สงบนะ
ก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของมัน
ดูความเปลี่ยนแปลงนะจิตหนีไปอยู่ที่หูแล้วนะเนื้ออยู่หัวแม่เท้าแล้วอะไรเงี้ยเรารู้ทันอย่างนี้ใช้ได้ต่อไปเวลาจิตหนีไปคิดเราก็จะรู้ทันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเพราะงั้นถ้าคุณทำแล้วคุณรู้เท่าทันจิตอยู่ใช้ได้เป็นจิตสิกขาอยู่นะ
กราบขอบพระคุณครับ
ค่อยฝึกนะใจเย็นๆค่อยๆรู้ไปเรื่อยยิ่งไม่รีบร้อนนะแต่ดูบ่อยๆนะไปเร็วรีบร้อนอยากได้ผลเร็วๆเหมือนไปดึงยอดต้นข้าวอ่ะเดี๋ยวต้นข้าวแทงซะก่อนตายก่อน
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิช่วงแรกพอนั่งสมาธิเนี่ยก็มีภาวะที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกตัวโคลงมาก
รู้สึกตัวอะไรนะ
โคลงค่ะโยกไปโยกมาค่ะ
แล้ว
ก
็ปิติ
แล้วก็สักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าพอหลังจากโคลงแล้วแต่ก็พยายามปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำไว้คือโคลงก็ให้รู้ว่าโคลงหลังจากนั้นก็เหมือนมันหลับแต่จริงๆมันไม่ได้หลับอะค่ะก็พอเป็นอย่างนั้นอยู่สักพักหนึ่งก็มีความกังวลว่าตัวจะไปติดสมถะ
ไม่เป็นไร
ค่ะ
นะจิตมันเข้าไปพักชั่วครั้งชั่วคราวไม่เรียกว่าติดหรอก
แล้วโยมก็เลยวันต่อมาก็พยายามพอนั่งสมาธิก็พยายามดูว่าจิตไหลไปคิดที่ตรงไหนอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าทำไมมันไหลบ่อยมากแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เกิดภาวะสงบเหมือนกับที่เคยทำในตอนแรกอะค่ะตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าควรจะทำยังไงก็กลับไปเดินแล้วก็ดูพอเดินก็โคลงอีกค่ะแล้วก็รู้ว่าโคลงก็เลยตอนนี้ก็เลยมีภาวะสงสัยว่าอยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าโยมควรจะปฏิบัติอย่างไร
คะก็สงสัยเรารู้ว่าสงสัยนะคือกลับมาที่จิตให้ได้อย่างการที่เรามีความสงบเกิดขึ้นสงบไม่ถึงฌานนะมันจะมีอาการอย่างนั้นแหละบางทีตัวโคลงบางทีตัวใหญ่นะรู้สึกตัวโตเป็นภูเขาเลยบางทีตัวหนักเหมือนก้อนหินใหญ่ๆแข็งๆไม่กระดิกเลยนี่อาการของสมาธิหมดเลยนะนี่ถ้าหากอาการของสมาธิเกิดขึ้นกลับมารู้ทันจิตเช่นจิตสงสัยว่าจะทำยังไงดีรู้ว่าสงสัยนะกลับมาที่จิตนี่สมาธิมี2 อย่างถ้าเราต้องการพักผ่อนเราก็ทำสมาธิอย่างที่คุณเล่ามานั่นแหละจะโคลงก็โคลงไปนะถ้าจิตจะรวมปุ๊บลงไปว่างๆอยู่ข้างในจิตมันรวมอันนั้นได้พักผ่อนได้สมถะไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเรายินดีพอใจในความสุขความสงบนั่งทีไรจะน้อมเข้าหาตรงนี้ให้รู้ทันว่าชอบมันถ้ารู้ว่าชอบจะไม่ติดถ้าไปชอบโดยไม่รู้ว่าชอบอยู่นะจะติดมันติดสมถะนะสมถะก็ไม่ทิ้งนะให้รวมไปเถอะแต่ว่าถ้ามีแรงพอก็มารู้ทันจิตนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างที่ว่านั่นแหละนะจิตจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยฟุ้งซ่านตลอดเวลาจิตไม่สงบนานรู้สึกไหมไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกค่อยดูตรงนี้แหละเราเจริญปัญญาตรงนี้เลยก็ได้นะเจริญปัญญาตรงที่เราเห็นว่าจิตไหลไปได้เองใช่ไหมจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เราเห็นจิตไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราบังคับไม่ได้เราไม่ได้เจตนานะนั่นเราก็เห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไปนั่นแหละเราเดินปัญญาอยู่ถ้า ถ้ามันฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาทำความสงบให้จิตเข้าไปพักนะจะโครงไม่โครงช่างมันให้มันได้พักผ่อนไปพอออกมามีแรงก็มาดูจิตที่เคลื่อนต่ออีกก็จะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็ไม่เคลื่อนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่อนัตตานะนั่นแหละเดินปัญญาทำอย่างนี้ก็ได้
ก็ให้ทำอย่างนี้ต่อไปโยมทำพยายามดูจิตแม้กระทั่งตอนทำงานคือตอนใช้ชีวิตปกติก็
ใช้ชีวิตปกติดูจิตไปแต่ถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่ต้องไปดูจิตหรอกนะให้จดจ่ออยู่กับงานไปถ้าจดจ่อกับงานแล้วขี้เกียจทำงานก็รู้ว่าขี้เกียจเนี่ยนะหรือว่าคนเขาชมว่างานเราดีใจรู้ว่าดีใจถึงเวลาทำงานไม่ใช่เวลาทำกรรมฐานนะ
ก็ให้ทำต่อไปอย่างที่เคยทำ
ใช่ไหมจ๊ะนะสมถะอย่าไปกลัวมันนะให้มันสงบไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่าถ้าพอใจแล้วรู้ทันเนี่ยจะไม่ติดสมถะพวกที่ติดสมถะก็คือจิตมันพอใจในความสุขความสงบแล้วไม่รู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นแล้วก็เลยติด
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูจะส่งการบ้านก็คือว่าตอนนี้ที่หนูเป็นบ่อยอะค่ะมันจะมีจิตอยู่สองอย่างก็คือมีตัวหนึ่งที่มันกดและอีกตัวหนึ่งมันจะแบบเหมือนเวียงจนสั่นมาถึงหัวค่ะหลวงพ
่
ออ
ะไรนะเอาใหม่สิ
มันจะมีตัวหนึ่งที่มันกดอยู่และอีกพอมันกดปุ๊บมันก็จะมีอาการที่มันสั่นมันเหมือนมันเวียงอะค่ะกึกๆมาถึงหัวเลยค่ะหลวงพ่ออ
ันนั้นไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนที่รู้ว่ากดอยู่จิตเป็นคนที่รู้ว่ามันเวียงเอาเพราะงั้นถ้ามันกดนะใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้มันเบี่ยงนะใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้รู้ทันใจของเราอย่างนี้นะ
เป็นเพราะสองตัวนี้มันทำให้หนูไม่ได้เห็นสภาวะอย่างอื่นชัดเจนหรือเปล่าคะ
ไม่จำเป็นการที่กดอยู่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งการที่เบี่ยงก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะเราก็เห็นมันทำงานของมันได้เอง
แล้วหนูเคยเห็นถึงถึงความเป็นตัวเองอะค่ะความเห็นถึงความหวงตัวเองอะค่ะหลวงพ่ออันนี้มันทำให้หนูอยากเห็นอีกอะค่ะ
อยากก็ไม่เห็นสิความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะความอยากไม่ได้เป็นเหตุให้พ้นทุกข
์หนูเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ
เห็นถูกแล้วล่ะนะอย่าอยากเห็นอีกมันเห็นเอง
แต่ว่าเห็นแล้วมันก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมอะค่ะหลังจากนั้นนะคะ
ก็ดูไปเรื่อยยังดูไม่พอนะถ้าดูพอแล้วกิเลสก็ค่อยลดไป
คือหนูยังทำสมาธิไม่ค่อยได้ถ้าหนูแบบอาศัยใช้ใจที่มันรู้สึกว่ามันสบายตรงนี้มันจะดูตรงนี้ได้หรือเปล่าคะ
ได้ถ้าเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขก็ได้สมาธิขึ้นมาได้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิตั้งมั่นถ้าได้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานก็เกิดปัญญาปัญญาเวลาเกิดเองนะเราสั่งให้เกิดไม่ได้หรอกมันก็เกิดของมันเองเวลาที่เราเจริญปัญญานั้นมันจะเป็นพักๆนะมันไม่เจริญรวดเดียวหรอกจิตที่เจริญปัญญามันเจริญมันจะเกิดเข้าใจขึ้นแวบหนึ่งนะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นสมถะอีกไม่แปลกปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกเวลาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงไปอยู่กับสมถะเยอะกว่าเกิดตอนที่เกิดปัญญาอีก
หนูมีติดตรงไหนไหมคะหลวงพ่อหนูมีติดอะไรตรงไหนไหมคะ
ติดอันเดียวใจร้อนอยากได้เร็วๆได้รู้ทันมันนะแล้วก็ดูไปบ่อย
ๆขอบคุณค่ะ
กับนางสการครับหลวงพ่อครับตั้งแต่เล็กๆผมก็ชอบธรรมะ
ตั้งแต่อะไรนะ
ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะครับก็ชอบธรรมะมาเรื่อยๆก็ได้มารู้จักหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สติมันเกิดได้เยอะนะครับแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ได
้เออดี
แล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็รู้สึกว่าโลกมันไม่มีสาระมันน่าเบื่อ
แต่ว่าอย่าให้ความเบื่อครอบงำจิตนะ
ครับ
ถ้าความเบื่อเกิดขึ้นนะดีแล้วเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายแต่อย่าให้ความเบื่อครอบงำจิตได้ให้รู้ทันมันเหมือนกิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะจิตจะเป็นกลางก็รู้ไปจิตยังไม่เป็นกลางนะจิตมีกุกุจัก
ควรจะเพิ่มสมาธิด้วยใช่ไหมครับ
ทำได้ก็ทำนะแต่ว่าจิตเป็นคนช่างคิดเนี่ย
คิดมาก
มันทำสมาธิยาก เอาแค่ว่าหัดพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันอะไรอย่างเงี้ย
แต่เวลานั่งสมาธิจะไม่เคยสงบเลยครับ
ไม่สงบหรอก
แต่เวลานอนปั๊บเนี่ยมันเหมือนหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกครับมันก็จะสมาธิจะรวมได้เร็วมากเลยตอนนอน
นี่แหละพวกนี้ต้องนอนเอาแต่อย่าเอามาเป็นข้ออ้างนะอย่านอนทั้งวันทั้งคืน
มีสิ่งใดหลวงพ่อเพิ่มเติมให้ด้วยครับ
ต้องทำอีกเลยนะทำมาถูกแล้วล่ะ
ครับ
ขณะนี้จิตอยู่ที่ไหน
จิตอยู่ข้างนอกครับ
เออให้รู้ทันนะ
กราบนมัสการครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูจิตที่หนีไปคิดบ่อย
ๆ
นี้ที่ผ่านมาที่ทำอยู่เนี่ยก็พยายามเดินจงกรมทุกคืนละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวได้มากขึ้นแต่เป็นลักษณะรู้กายมากกว่าที่จะไปรู้จิตที่หลง
รู้กายก็ได้นะรู้กายก็ใช้ได้รู้จิตก็ใช้ได้เห็นไหมกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันพยักหน้ามันเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งรู้สึกไหมร่างกายเป็นโปร่งๆเห็นเป็นโปร่งไหม
นิดๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามัน
ไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละดีแล้วล่ะแค่นั้นก็พอละฝึกนั่นแหละนะใจมันแยกออกมาตาหา
ค่ะทีนี้จะพยายามว่าให้ดูจิตนี่ถ้าเราพยายามพุทโธอยู่ตลอดเวลายังทำไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางทีมันพอพุทโธมันจะหายไปทั้งวันเลยค
่
ะส่วนใหญ่พอรู้สึกปุ๊บจะรู้สึกที่กายมากกว่าง
ั้นเอากายเป็นฐานไหมร่างกายเคลื่อนไหวไปพอใจลอยให้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวไปใจลอยให้รู้นะ
แต่หนูยังอยู่ในร่องรอยใช่ไหม
อยู่มากมากเลย
ขอบคุณมากค
่
ะ
เห็นกิเลสอะไรบ้างล่ะเห็นขี้โมโหไหม
เห็นค่ะเป็นบ่อยเลย
โอ้แล้วให้รู้ทันนะถ้าทางขี้โมโหโง่เฮงให
้จะหงุดหงิดง่ายอะค่ะ
เออ
ขอโอกาสเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วค่ะเมื่อก่อนดูกายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะถนัดดูจิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เคยเห็นอารมณ์โกรธนี่ชัดมากพอเห็นก็เลยนั่งดูว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือก็ไม่โกรธนะคะก็หัวเราะอะไรเงี้ยค่ะ
มันหัวเราะเองหรือโกรธหายไปเองหรือ
ก็ค่อยๆค่ะ
ก็ต้องให้หายเองนะไปแกล้งทำเป็นไม่โกรธแล้วหัวเราะไม่ได้นะ
ค่ะ
ต้องดูของจริง
ๆค่ะแล้วก็เห็นจิตที่เกิดดับนะคะบางครั้งก็บังคับไม่ได้
ไม่ได้บางครั้งหรือไม่ใช่บางครั้งอ่ะทุกครั้งอ่ะบังคับไม่ได้หรอก
ความสุขที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะที่เคยสัมผัสได้กับความสุขปัจจุบันมันไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันนะความสุขอย่างโลกเขาเรียกกามสุขความสุขที่อิงอาศัยรูปอาศัยเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยว่าเราต้องอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีความสุขต้องอยู่ได้สิ่งนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่มีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขมันไม่ใช่ความสุขในทางธรรมะอย่างนี้หรอกความสุขในทางธรรมะนั้นความสงบมิเวกก็มีความสุขนะอยู่ของเราสบายไม่ยุ่งกับใครก็มีความสุขนะมีเกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาขึ้นมายิ่งมีความสุขอัศจรรย์หนักเข้าไปอีกแปลก
มีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงอีกคะ
จิตขนาดนี้ปกติไหม
ไม่ค่ะ
มันเป็นยังไงเพ่งไหมบังคับไหม
บังคับอยู
่เออให้รู้ทันนะถ
้
ารู้ทันแล้วใช้ได้นี่หลวงพ่อเฉลยข้อสอบแล้วอย่าไปทำปลอมนะรู้นะก็พูดจริงหรือพูดโกหกถ้าสอนกรรมฐานมานานๆเนี่ยโอ้ยรู้ไส้ลูกศิษย์เห็นหน้าก็รู้แล้วดีหนูตั้งใจทำไปนะอย่าอยากได้เร็วๆนะใจมันรีบร้อนไป
ค่ะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมา7 เดือนนะคะก็วันนี้ส่งการบ้านครั้งแรกอะค่ะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหม
ถูกสิ
แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าการเห็นนะคะมันไม่ชัดอะค่ะทำยังไงถึงจะดีคือที่รู้กายอะค่ะหรือว่ารู้จิตอะค่ะมันไม่ชัดอะค่ะทำยังไงถึงจะตื่นนะคะหลวงพ
่
อ
ให้รู้ทันบ่อยๆเวลาจิตไหลไปคิดนะถ้าจิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันจะเห็นชัดถ้าจิตเราอ้อยสร้อยอ้อยอิงไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่ชัดหรอกเพราะงั้นหนูต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิด ถ้าจิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันจะชัดขึ้นมานะของหนูมันฟุ้งไปเรื่อยๆหรือเปล่า
ฟุ้งเยอะ
นะใจมันฟุ้งๆเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ไม่ชัดครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่นะเป็นคนบ้านนอกท่านจะเทียบอะไรตัวอย่างที่ท่านยกเนี่ยจะโบราณหมดเลยท่านบอกว่าเวลาจิตมันกระเพื่อมนะมันเหมือนน้ำในตุ่มอะน้ำในตุ่มที่กระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เรามองก้นตุ่มไม่เห็นอะนะต้องน้ำนิ่งๆนะมองทะลุลงไปเห็นที่ก้นตุ่มได้การที่เราจะเห็นสภาวะได้ชัดเจนนะใจก็ต้องไม่กระเพื่อมใจต้องมีสมาธิพอนะของหนูน้ำมันยังกระเพื่อมนะนะหนูคอยรู้ทันเวลาใจไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันก็เหมือนเราไม่เอามือไปกวนน้ำให้ขุ่นนะนะไม่ให้กระเพื่อมหนีไปคิดหรือยัง
หนีไปคิด
แล้วหันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะตัวนี้สำคัญมากถ้าหนูทำตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นก็จะมาเองแหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพค่ะรายงานผลการ
ผมพูดเหมือนท่านประธานที่เคารพเลย
รายงานผลการปฏิบัติ3เดือนนะคะก็คราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูกายเพิ่มเติมค่ะก็แรกๆมันก็จะฝืดนิดนึงเพราะว่าไม่คุ้นนะคะแต่ก็พอเริ่มหัดมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มันคล่องขึ้นนะคะ
ใช่มันจะมีแรงนะจิตมันจะมีกำลังขึ้น
แล้วหลังๆมันก็มันเลือกไม่ได้มันอยากจะรู้อะไรก็ปล่อยให้มันรู้ค่ะแต่ว่าที่คือตั้งสัจจะไว้ว่าตลอดเข้าพรรษาเนี่ยจะภาวนาทุกวันแล้วก็จะทำในรูปแบบสวดมนต์ทุกวันตอนเย็นหลังๆก็เริ่มเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจรักษาศีล5กินมังก็คือตั้งใจมาตลอดเรารู้สึกว่าการปฏิบัติมันพัฒนามากขึ้นนะคะ
แล้วทำได้ไหมทำสำเร็จถ้าทำสำเร็จเราได้บารมีนะเราตั้งใจจะทำความดีแล้วทำจนได้เนี่ยจิตจะมีกำลังมากเลย
ค่ะ
ดี
พอเริ่มดูกายชัดขึ้นนะคะคือหนูเป็นพวกโทสะจริตแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้สมาทานศีล5บ่อยๆมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดอะค่ะมันก็ยังมีหลุดข้อ4อยู่เรื่อยๆก็พอวันนั้นเนี่ยมันมีเวทนาทางกายเยอะมันก็เลยตอนแรกก็ดูไปอะค่ะดูแล้วมันก็เกิดจิตปรุงแต่งมันก็เลยทำให้เกิดโทสะพอโทสะมันกำลังจะหลุดพูดออกมามันก็ระลึกรู้ทันว่าปากกำลังขยับ
สติมันเกิดแล้ว
ค่ะแล้วคำพูดของหลวงพ่อมันก็แบบว่าออกมาบอกว่าให้อย่าไปดูคนที่โกรธให้ดูใจตัวเองก็เลยหันหน้าออกไปข้างนอกแล้วก็ดูมันโกรธไปสักพักมันก็หายไปอะค่ะหลังจากนั้นก็พูดเท่าที่จำเป็น
ดี
ค่ะ
ไปทำอีก
ค่ะขอบคุณค่ะ
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีมาประมาณ3ปีกว่าค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็พยายามปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกไหมซึ่งช่วงนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาที่นี่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดไม่ได้แทบจะไม่ได้ปฏิบัติเลยค่ะคือหลุดไปติดความสุขทางโลกแล้วก็คือรู้สึกได้ว่าใจมันดูหยาบขึ้นมากกิเลสมันมากโทสะแรงจนรู้สึกว่าไม่ไหวละต้องกลับมาแต่ว่าคือมันรู้สึกว่ามันไม่มีแรงอะค่ะกลับมาก็พยายามฟังซีดีแต่ว่าในรูปแบบก็ไม่ค่อยได้ทำ
อย่าอยากให้มันได้ผลนะทำเหตุไปเรื่อยฟังซีดีไปดูกายดูใจไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ค่อยได้แรงขึ้นมาถ้าอยู่ๆเราอยากให้มีแรงนะไม่มีหรอกกลุ้มใจเปล่าๆทำเหตุไปบ่อยๆนะเดี๋ยวก็มีกำลังขึ้นมาเองนะใจเย็นๆก็หนูทิ้งไปนานมันก็ต้องซ้อมกันใหม
่มันเหมือนไม่รู้ว่ามันกลายเป็นศูนย์หรือติดลบคือเดิมไม่ได้คิดว่าเป็นคนโทสะแรงเท่าช่วงนี
้
แต่ช่วงนี้คือแรงอย่างเห็นได้ชัดว่าแบบหงุดหงิดง่าย
เจริญเมตตาไว้เจริญเมตตานึกแต่สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนะนึกไปบ่อยๆถ้าเพิ่มสมาธิขึ้นเนี่ยมันก็หาย
แล้วอยากให้หลวงพ่อแนะว่าหนูควรจะ
ใจหนูมันยังฟุ้งนะงั้นทำในรูปแบบไปทำไปสบายๆนะจะเอาอะไรเป็นวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งก็เอาจะดูกายก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ได้เช จะดูใจก็ได้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจดีใจร้ายก็รู้นะหาบ้านให้มันอยู่จะเอากายเอาใจก็เอาสักอันดูแล้วแต่ถนัดเดี๋ยวมันก็ได้แรงขึ้นมา
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมเคยส่งกันบ้านเมื่อปี2551ตอนนั้นติดเพ่งเจ้าค่ะแล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูกายก็ตอนแรกๆก็ไปดูต่อมาก็ดูก็เหมือนว่าดูไม่รู้เรื่องอะไรเนี้ยเจ้าค่ะก็เลยพักไปอยู่ค่ะเป็นปีนะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนหลังก็คือสู้ขึ้นมาว่าต้องทำอะไรสักอย่างว่าจะไม่ทิ้งตรงนี้ไปก็ไปนั่งสมาธิปรากฏว่าไปฝึกนั่งสมาธิก็ยังไม่ถูกเพราะว่าไปดูลมหายใจก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าเหมือนได้หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนได้ของแถมมานะเจ้าค่ะคือว่าจิตเวลาฟังธรรมะหรือว่าคิดถึงเรื่องธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเขาจะมีคำผุดออกมานะเจ้าค่ะโยมขอเข้ามาหลวงพ
่อช่างมันเป็นไรจิตมันทำงานให้เราดูเราก็ดูมันไป
เจ้าค่ะ
รู้สึกไหมว่าตอนนี้กับแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโหลดของคุณมารีมาฟังนะเจ้าค่ะแล้วก็คุณมารีบอกว่าให้ไปดูอยู่เข้าใจว่าน่าจะ YouTube ค่ะวิธีการเดินจงกรมนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยค่ะเจ้าค่ะที่โยมเดินฝึกเดินมาเปลี่ยนวิธีการเดินนิดนึงตรงจุดหยุดมีความรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะเจ้าค่ะที่จิตเปลี่ยนตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็วันนี้ค่ะยังคงอยู่
ค่อยๆฝึกไปนะขันมันจะค่อยๆแยกออกใจมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมา
เจ้าค่ะคือโยมทำถูกแล้วนะเจ้าค่ะ
ถูกแล้ว
เจ้าค่ะ
ต้องทำอีก
คือโยมต้องเดิน
ถ้าเดินได้ก็เดินนะเดิน
คือโยมเดินแล้วโยมก็เห็นจิตที่เขาคิด
นั่นแหละ
จิตเขาไหลไปนะจ๊ะ
นั่นแหละเดินนั่นแหละดี
เจ้าค่ะแล้วอย่างท่านนั่งสมาธิบางครั้งท่านนั่งบ้างเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อท่านนั่งลักษณะแบบนี้พอไปได้ไหมเจ้าค่ะ
นั่งยังไงนะ
นั่งสมาธินะคะนั่งฟังหลวงพ่อแล้วก็จะรวมนะจ๊ะค่ะ
นั่งอย่างตอนนี้หรือ
โยมไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเหมือนตอนนี้ป่ะคือเวลานั่งฟังโยมจะทำจิตแบบสบายๆนะคะจิตเขาก็จะรวมจะรวมไป
ทำให้ดูซิเครียดไปหรือเปล่าต้องสบายกว่านั้นอีก
ค่ะอาจจะเครียดนิดหนึ่งค่ะ
เออนะมันเครียดไป
เพราะว่ามีบางครั้งที่บ่อยนะคะที่ชอบฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็จิตเขาก็จะรวมไปแล้วเขาก็จะไปสว่าง
เ
ขาจะโล่ง
อย่างนั้นแหละมันเป็นสมาธิจริงๆ
เป
็นสมถะนะ
ค่ะ
ได้สมถะ
ค่ะการบ้านที่ทำต่อนี่ค่ะการบ้านของการบ้านที่จะต้องไปทำต่อ
เดินไปสินะเดินแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันรู้บ่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูและกิเลสอะไรแปรปรวนให้มันก็เห็นไปหมดแหละนะ
ค่ะทั้งในรูปแบบกับในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหม
ถ้าเราฝึกในรูปแบบด้วยการเดินนะมาอยู่ในชีวิตประจำวันก็ง่ายแล้วล่ะในชีวิตประจำวันเราก็เคลื่อนไหวไปมาจิตหนีไปคิดเราก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้นะมันจะเป็นอันเดียวกันได้ต่อไป
ค่ะโยมก็สังเกตเห็นเดินอยู่สติเราก็มาเราก็รู้ว่าเราเดิน
เออตั้งอย่างนั้น
นะคะเริ่มมานะจ๊ะ
อย่างนั้นได้ถูกกัน
ส่งกลับบ้านกันครบแล้วนะครับ12ท่านในช่วงท้ายนี้ก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงเจ้งแห่งนี้กล่าวคำถวายทานข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลัง
สาธุ
ภาวนานะภาวนากันโลกมันทุกข์ได้พ้นมันไป